Leyer Adalet Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 31-nji awgusty, hepdeniň anyny güni. Habarlar günnelegi gödetim programalarymyzdan bilen bir saatly gepleşigimizi diqqatinizde hödürleýär. Ozaly bilen günüň habarlaryny bilen. Mikrofonu muny Allamrat Rahim.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Etay Yoldaş değerlerin hareketli ilibatlandırılan halkara kurumanın Tehran'naki samitinine çıkış etti. Birleşen Ştatların ilçi hanatı Amerikan Parakatçılık Korpusunun Türkmenistan'naki işlerini şu yılın ahirine betetleyenliğini məlum etti. Şuneyran'ın hakimiyetleri bu yurdun uranı baylaştırmağı işlerini güçlendirilenliği bu arada BMG'nin atom agentliğinin yayrıdan tankıydı hatavatını ret ettiler. Inni şu beýle kabarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow Taýýuzlaş däýerleriň hereketli ilibatlandyrylýan halkara guramanyň Tehrannaky samitine çykyş etdi. Öz çykyşynda ol, häzirki zamanyň käbir global meseleleri we olaryň çögütleri barada da durup geçdi. Çykyşynyň ahyrynda Berdimuhammedow 2015-nji ýylda Türkmenistanyň bu gurama agda bolmagyna hem-de özüniň bi-taraplyk statusyny eglan etmegine 20 ýyl dolýanlygyny bellemek bilen, şol ýyl bu gurama agda ýurtlaryň konferensiýasyny Aşgabatda geçirmekligi teklip etdi. Tehran'naki bu forumun çeklerinde dün prezident Berdimuhammedow, İran'ın prezidenti Mahmud Ahmadinejad ve yurdun baş ruhu lideri Ayetullah Ali Hamenei bilenle duşuştu. Bu duşuklarda taraflar Türkmenistan ile İran'ın katnaşıklarının mühim uğurları var da fikir alıştılar. Şun Birleşen Ştatların Aşgabatdaki ilşahanatı Türkmenistan'na iş alıp bariyan Amerikan Parakatçılık Korpusunun Türkmenistan'naki işlerini şu ilin ahirini betediyenliğini məlim etdi. İlşahananın bu aradaki presirilizinde Parakatçılık Korpusunun Türkmenistan'na 1993-cü ildan veri işlek geliyenliği ve şu doğrunun içinde bu korpusun 740'tan uğrak meyletin işgarının İngiliz dilini okutmak oyuncu ve taklığı taklayış buğduğunda iş alıp bariyanını gaydiliyar. Yöne presirilizde Parakatçılık Korpusunun Türkmenistan'naki programmalarını bet etmeginin sebepleri barada anık maglumat berilmeýär. Geçen ýylyň sentýabrynda Türkmenistan'ın häkimiýetleri Parakatçylyk Korpusynyň işgärleriniň bir toporunyň ellerine resmi wizalarynyň bardygyna garamadan olaryň ýurda girmeklerine ruhsat bermeýändi. Şu ýylyň mart aýynda bolsa bu korpusyň 6 işgäri öz wizalarynyň uzaldylmanlygy sebäpli Türkmenistan'ı terk edipdi. Şuneyranın hakimiyetleri bu yurdun uranı baylaştırmak işlerini güyüşlendiriyen de bu arada BMG'nin atom agentliğinin yayrıdan tankıydı hatabatını ret ettiler. İran'ın parlament deputatı Kazem Jalali, İsna Havar agentliğine veren intervjusunda İran'ın halkara samitinin geçirilen hedirki günlerinde şeyle tankıydı hatabatın yayrıdılmağını siyasi matlağı esaslanan şerri gibi atlanırdı. BMG'nin atom agentliğinin sonku hatabatında İran'ın Fordov dili atlanırlayan yadro merkezinde uranı baylaştırmak işlerini görnötüyün arttırandığı öne sürülüyor.
Azatlık Radyosu Havarlar
Şun Kırgızstan'ın Ozulka Prezidenti Askar Akayev özünün bu yurda yol başçılık eden yıllarına iktisadi, siyasi ve öz şahsi yanlışlıklar için ötünç sorap çıkış etti. Ol bu arada şun Kırgızstan'ın karıştırdığının yıl önüm bilen bağlanışıklı Adatlık Radyosu'na veren intervjusunda belledi. Askar Akayev 1990-2005 yılları aralığında karıştırdı Kırgızstan'ın ilkinci prezidenti olupdi. 2005 yılın martında ol hükümete karşı protest çıkışlarının neticesinde vedipetinden çekilipdi. Şundan merim ol Moskva da yaşamagyny dowam etdirýär. Şunki intervjusynda Akayev öz öwrüne Kurmanbek Bakyýewi premier-ministriň wezipetine hödürlemeginiň öz göýberen iň uly ýanlyşlygy bolanlygyny aýtdy. Şun Londonyň suwdy ortiýetli milliarder Boris Berezovskiýniň beýliki bir ortiýetli milliarder Roman Abramovich garşy şikayetlerini kanagatlandyrmakdan ýüze gurdy. Londonda geçirilen bu suw dinlenişinde sudya Elizabeth Gloster Berezovskiýniň aýplamalaryna ýeterlik delillerin ýokluguna salgylanmak bilen onuň Abramovichden kompensasiýa almak baradaky haýyşyny kanagatlandyryp bilmejekdigini eýlan etdi. Boris Berezovskiý özüniň ozalky biznes partnýory Roman Abramovich 2000-nji ýyllarda Ortiýetin Sibneft kompaniýasyndaky öz aksiýalaryny ören arzan bahadan satmaga mejbur edenlikde aýyplap, onuň özüne 6 milliard dollar kompensasiýa tölemegini talap edýär. Абажанын Республикан партиясынын Флорида штатына кечириген курултайына дүйнө ишлик Митт Ромни президенттикке далаш этмек барыда өз партиясынын эден теклибини ресмий жагдайда кабыл эдиянын эълан этти. Өзүнүн бу барыда эден чыгышында ал президент Барак Обаманы ваадаларын бержан этмендикте танкитлады ва өзүнүн президент сайлоонун халатына Абажанын иктисадиятын жогору көтөрмөклүгү сөз берди. Şuň Azerbaýjan hökümeti resmileri Bakuň eteginde bir otlynyň ýolagçy awtobusy bilen çaqnaşmagy netijesinde adından 6 adamyň ölenligini ma'lum etdiler. Bu wakanyň ýeri bilen Azerbaýjanyň Saglyk saklaýyş ministrliginiň medwa sekretary 33 adamyň yaralanlygyny we olardan 8-siniň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdy. Şaýatlardan biriniň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, wakada ýolagçy awtobusy bir tehnikiň ýatarlyk sebäpli demir ýolyň üstünde togtapdyr. Hormatly dinleyijiler, şu tagadyň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış bolýanyňyz. Bize depleşiklerimizi dowam etdirýäris.